Rádio Praha, zprávy.
Česko přišlo kvůli nelegálnímu ovládnutí Mostecké uhelné společnosti o 8 miliard korun. Prvních 100 škol si už za 3 týdny na nečisto vyzkouší srovnávací testy. Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech nabízí expozici nazvanou La Strada 2011. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Česko přišlo kvůli nelegálnímu ovládnutí Mostecké uhelné společnosti o 8 miliard korun. Alespoň k takovému závěru došla švýcarská obžaloba, kterou má k dispozici týdeník Respekt. Česko by tak mohlo ze zablokovaných 12 miliard, které leží na švýcarských účtech, získat až 2/3. Muselo by se ale do trestního řízení přihlásit jako poškozený. Ministr financí Miroslav Kalousek ale tvrdí, že stát takovou částku nedostane.
Česká prokuratura to odhaduje na 3,5 miliardy. Kalkulacím týdeníku Respekt, ať si věří, kdo chce. V každém případě o tom, zda a jaká vznikla škoda České republice, může rozhodnout v této situaci pouze švýcarský soud, nikdo jiný. Bude to dlouhý a velmi obtížný proces.
Věřitelé firmy Best Sport jednomyslně schválili znalecký posudek, který ocenil hodnotu vysočanské O2 arény. Je 5x nižší, než za kolik Best Sport multifunkční halu v Praze postavil. Firma provázaná s loterijní firmou Sazka a jejími akcionáři je teď sama v insolvenci. Do února příštího roku musí předložit reorganizační plán, jinak je soudkyně Hana Homolová pošle do konkurzu.
To je zákonná lhůta, kterou již prodloužit nelze. To znamená, v tom případě soud postupuje automaticky a ze zákona se změní reorganizace v konkurz, aniž by k tomu muselo být nařízeno jednání.
Prvních 100 škol si už za 3 týdny na nečisto vyzkouší srovnávací testy. Ty budou skládat žáci 5. a 9. tříd z českého jazyka a literatury, matematiky a angličtiny. Testy budou děti vyplňovat elektronicky, proto Česká školní inspekce nyní zkoumá počítačové zázemí škol. Podle ústřední školní inspektorky Olgy Hofmanové nebudou muset skládat zkoušku všichni najednou.
Problémem je, že v některých školách nemají tolik počítačů, kolik je žáků v 5. a 9. třídách. 5. a 9. nebudou testovány zároveň, protože těch testů a testovacích baterií bude více, není ani podmínkou, aby byly testovány všechny děti třeba v 5. třídách najednou. Můžou mít od sebe odstupy, tak jak to bude vyžadovat to technické vybavení.
I v dalších 2 letech bude testování jen na nečisto. Povinné zkoušky pak budou žáci skládat v roce 2014. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nezávislé odbory pořádají další protest. Na páteční poledne chystají na pražském Palackého náměstí demonstraci proti korupci, která bude pokračovat pochodem k poslanecké sněmovně. Tam předají poslancům výzvu, aby se zasadili o zřízení komise, která by dohlédla na vyšetřování korupčních kauz, jako je například Promopro, Opencard, vojenské zakázky a další. Předseda Asociace nezávislých odborů Bohumír Dufek vysvětlil, proč bude demonstrace právě 25. listopadu.
Před 22 lety to 25. listopadu bylo na Letenské pláni 500 000 lidí. My si neděláme iluze, že by dneska 500 000 lidí přišlo do Prahy toho 25. listopadu, ale bude to určitě zajímavé, jak po 22 letech se lidé vyjádří k tomu největšímu problému, který sociologické průzkumy uvádějí, a to je korupce. Uvidíme, kolik lidí, kromě toho, že na to nadává v hospodách, je ochotno i tento den přijít, vyjádřit svůj názor a společně s námi předat požadavek poslanecké sněmovně.
Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech nabízí milovníkům výtvarného umění expozici nazvanou La Strada 2011 neboli Na cestě. Tento výstavní projekt s mezinárodní účastí vznikl v roce 2008 v Karlových Varech a po více než 3 letech se do lázeňské metropole vrátil. 9 výtvarníků tu prezentuje fotografie, plastiky, sochy, ale i velká malířská plátna. Jak řekl ředitel Karlovarské galerie umění Jan Samec, kromě samotné expozice je pro návštěvníky připravena řada doprovodných akcí.
K závěru té výstavy připravujeme specifickou akci, nechci tomu říkat ani vernisáž, ani finisáž, protože budou samozřejmě návštěvníci moci zhlédnout nejen výstavu, ale budou moci zhlédnout i výsledky workshopů, které tady mezi tím pod vedením jednotlivých těch autorů, co by lektorů, proběhly. A myslím si, že ta akce bude i pro návštěvníky velmi zajímavá.
Projekt La Strada byl s úspěchem prezentován například na Novoměstské radnici v Praze, ve Velké synagoze v Plzni, v zámku Klenová nebo v galerii Prácheňského muzea v Písku. V prostorách Becherovy vily v Karlových Varech bude k vidění do 8. ledna 2012. A jaké bude v Česku počasí? V úterý očekáváme zataženou nízkou oblačností ojedinělé mrholení. Denní teploty v Čechách 3 až 7 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 0 až 4 stupně. V 1000 metrech na horách v Čechách kolem 3 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem minus 1 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o narůstajících problémech českých exportérů, pak si budeme povídat o šancích na zrušení komunistické strany v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a ve sportovní rubrice zhodnotíme závěr fotbalové kvalifikace na evropský šampionát v roce 2012. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. České podniky se obávají, že následkem dluhové krize v eurozóně mohou mít ztížený přístup k úvěrům a pojistkám. Vláda by proto měla zlepšit spolupráci ministerstev, která mohou podpořit české exportéry. V době, kdy klesá zahraniční poptávka, je to pro podniky zásadní pomoc, která ale zatím příliš nefunguje. Názory tohoto druhu se v poslední době objevují čím dál častěji. Například bývalý minister financí, současný prezident Asociace penzijních fondů Jiří Rusnok prohlásil, že pokud Evropská unie špatně vyřeší dluhovou krizi a padne Itálie, problémy smetou i českou ekonomiku. V České televizi vyjádřil naději, že eurozóna zvolí rozumnou cestu, například roli Evropské centrální banky jako instanci posledního věřitele.
Teď skutečně probíhá něco, co mně připadá neuvěřitelně riskantní v Evropské unii. Hraje se o formu řešení dluhové krize velkých evropských ekonomik, kde Německo zatím drží svůj postoj měnové ortodoxie, že se ta krize má vyřešit v zásadě tržně. Ovšem, podle mého názoru, v tuto chvíli prostě tu krizi tržně není schopna Evropa vyřešit. A jestli padne Itálie, spekuluju, tak to bude mnohem větší rána než Lehman Brothers. A v tu chvíli nás to smete všechny.
Jiří Rusnok, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády, soudí, že podpora exportu do teritorií s větším rizikem přes úvěry a garance je klíčovou záležitostí. Dovedl bych si představit i mnohem masivnější podporu v tomto směru, než jsme zatím schopni poskytnout, uvedl. Závislost české ekonomiky na obchodu se zeměmi Evropské unie by se podle něj měla snížit. Podíl českého vývozu do Evropské unie činí 85% na celkovém exportu. Česká republika by proto podle něj měla hledat pro obchod i jiná teritoria. Podobný názor zastává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Vláda by podle něj měla zlepšit spolupráci ministerstev, která mohou podpořit české exportéry. V době, kdy klesá zahraniční poptávka, je to pro podniky zásadní pomoc, která ale zatím příliš nefunguje. Proniknout například na trhy Číny nebo Indie není podle Radka Špicera bez státní pomoci pro firmy vůbec lehké.
Ekonomická diplomacie, to je strašně důležité. České podniky především na těch rizikových trzích, kde politika s ekonomikou jdou ruku v ruce, je potřeba, aby čeští exportéři měli zastání takových institucí, jako je agentura Czech Trade, anebo České velvyslanectví. A tam skutečně musím říct, že vláda musí přidat. Prostě ten tandem ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí musí fungovat lépe, než fungoval v minulosti. Je tam obrovský prostor pro zlepšení a čeští exportéři tuto pomoc budou potřebovat více než kdekoliv jinde.
Ve stejném duchu se už dříve vyjádřil i nový minister průmyslu a obchodu Martin Kuba. Také podle něj je nutné posílit takzvanou ekonomickou diplomacii.
Ve smyslu toho, že my musíme mít na našich ambasádách diplomaty a mít k tomu i ekonomy, kteří dokáží, nebo obchodníky, kteří dokáží zmapovat na tom trhu ty příležitosti a velmi urychleně je přesouvat do Česka, aby se na nějakém informačním systému k ním firmy mohly dostat.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar by také přivítal osvědčené opatření navýšení kapitálu České exportní banky a exportní garanční a pojišťovací společnosti, které by tak mohly nedostatek peněz tuzemským exportérům z privátních zdrojů kompenzovat. Ředitel sekce měnové politiky a statistiky České národní banky Tomáš Holub míní, že oslabení kurzu koruny z posledních týdnů vývozcům pomáhá, i když pouze omezeně. Zatímco k euru koruna klesla proti první polovině roku o 4 až 5%, proti dolaru, se kterým se obchoduje při mimoevropských obchodech, oslabila řádově o 10%. Vliv dluhové krize na oslabování koruny se podle něj nepřeceňuje, je totiž důsledkem psychologie trhu. Tu prý utváří to, co se děje v eurozóně, jak se dluhová krize řeší. Dlouhodobě si nemyslím, že zde je silný fundamentální důvod, aby koruna vůči euru oslabovala, uvedl Tomáš Holub. Ministerstvo vnitra podle vicepremiéra Alexandra Vondry nesplnilo úkol vlády, když nepřipravilo návrh na zrušení Komunistické strany Čech a Moravy. Kabinet totiž v červnu uložil ministrovi vnitra, aby návrh do listopadu přichystal. Úředníci ministerstva však tvrdí, že ani s pomocí expertů a zpravodajců k tomu nezískali dostatek závažných podkladů. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Podle usnesení Senátu z října 2008 by se měl soud zabývat podezřením, že by Komunistická strana Čech a Moravy mohla porušovat ústavu a zákony. Podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pak loni vládě doporučila senátní komise pro posouzení ústavnosti této strany. Vnitro následně předložilo svou analýzu, která žalobu nedoporučovala. Podle ní komunisté nenaplňovali žádný z bodů, které Nejvyšší správní soud v minulosti vyjmenoval jako možné důvody pro zrušení politické strany. Jak však uvedl v diskusním pořadu České televize vicepremiér Alexandr Vondra, možnost by tu byla.
Dnes asi jediná možnost by byla se prostě normálně odvolat na ten zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Ten byl schválen začátkem 90. let, kde konec konců komunistická strana je označovaná jako za nositelku těchto ideí a předložit to Nejvyššímu správnímu soudu, ať rozhodne. Vláda si toto podání nevycucela z prstu, vláda musela konat, protože ji o to požádal Senát, který většinovým hlasováním takto rozhodl.
Podle stínového ministra spravedlnosti opoziční sociální demokracie Jiřího Dienstbiera byl čas na zákaz komunistické strany počátkem 90. let.
Komunisté, prostě je to fakt, jsou dnes součástí našeho politického spektra, nepřetržitě zasedají v parlamentu a pokud někdo chtěl řešit rozpuštění komunistické strany, tak opravdu na to byl čas začátkem 90. let, krátce po listopadu 89. Dneska už to beru jako trošku směšnou aktivitu, protože samozřejmě nikdo nemá odvahu, ani vláda podle mě nebude mít jen tak odvahu poslat tu věc k Nejvyššímu správnímu soudu.
Jiří Dienstbier dodal, že některé výroky představitelů komunistů jsou sice nevkusné, ale důkazy o ohrožení demokratického systému nejsou. Úředníci na vnitru si nechali zpracovat analýzy dokonce od 4 expertů. Ani jeden posudek návrh na pozastavení činnosti nedoporučuje. Úředníci přitom měli k dispozici i návrh správní žaloby, kterou vypracovala advokátní kancelář Stanislava Němce se skupinou senátorů. Tento návrh neměl podle Karla Bačkovského z ministerstva vnitra naději.
Návrh na základě toho návrhu pana Štětiny jsme nevypracovali proto, že by jsme ho zhodnotili a když ho jakoby zhodnotili i ty 4 nezávislí odborníci, tak takovýto návrh by neměl sebemenší naději na úspěch. A vláda je tady nějakým vrcholem moci výkonné, nese také odpovědnost za vlastní kroky a těžko po ní můžeme chtít, aby dávala nějaké návrhy, které jako rozhodně nejsou bezvýznamné.
Ministerstvo se obrátilo také na Bezpečnostní informační službu, zda nemá poznatky o protiústavnosti činnosti komunistů. Ta odpověděla, že nemá. Podle senátora Jaromíra Štětiny je takový postup podřízených úředníků vůči vládě nepřijatelný.
Subalterní úředníci ministerstva vnitra podvedli ministra vnitra a podvedli vládu. Tím, že místo toho, aby vypracovali požadovaný návrh, nechali vypracovat vybranými experty, posudky, které vyzněly, že to není možné udělat. To znamená, že ministerstvo vnitra nesplnilo úkol, který mu zadala vláda.
Se zákazem KSČM by podle letošního průzkumu společnosti Saneb souhlasila polovina dotázaných, proti byly 2/5. Zhruba 55% lidí si myslelo, že KSČM se po roce 1989 po pádu totalitního režimu neproměnila ve standardní demokratickou levicovou stranu. Podle zprávy vnitra je nutné levicový extremismus sledovat. Navrhne proto vládě seznam několika kroků. Ministerstvo by chtělo prověřovat činnost občanských sdružení, s nimiž Komunistická strana Čech a Moravy spolupracuje. Vzniknout by mohla pracovní skupina, v níž by byli právníci, bezpečnostní experti i akademici. Měli by zhodnotit možnosti postihu levicového extremismu.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Olga Mulen.
Nadstandardy ve zdravotnictví za příplatek je tématem článku Mladé fronty Dnes. Seznam spoplatněných nadstandardů, které vejdou v platnost od začátku příštího roku, je zatím krátký. Lidé budou doplácet například za očkování na pneumokoky nebo za materiál, jako je lehčí plastová sádra nebo oční čočky. Lidé dále připlatí za některé specifické chirurgické zákroky, za konkrétního lékaře nebo za zákroky mimo operační hodiny. Výše doplatků si mají nemocnice určovat sami a o peníze by se měly dělit s lékařem. Ministr zdravotnictví Leoš Heger v rozhovoru pro deník upřesňuje, že například v Praze si pacient připlatí více než 1000 korun za ošetření primářem nebo přednostou. Naopak v chudších regionech budou příplatky v řádu 100 korun. Deník konstatuje, že lidé u některých položek v konečném důsledku paradoxně ušetří. Zatímco v současné době museli platit za celý dražší materiál, nyní doplatí jen rozdíl mezi levnější a dražší variantou. Třetina lidí teskní po socialismu, píší Lidové noviny. Zhruba 3 z 10 Čechů tvrdí, že se měli za minulého režimu lépe. Další oslovení vyjádřili buď spokojenost, nebo oba režimy považují za stejné. Deník vychází z aktuálního průzkumu společnosti SCAC a doplňuje, že skoro u 2/3 dospělých se nenaplnila očekávání spojená s polistopadovým vývojem. Za největší neúspěch lidé považují převážně zhoršení mezilidských vztahů. Důvody frustrace ze současného režimu spatřují sociologové hlavně v ekonomické krizi. 9 z 10 respondentů si také myslí, že po roce 1989 vznikly lepší podmínky pro korupci. Podle skoro 2/3 dotázaných byli vrcholoví politici v minulém režimu méně úplatní než ti současní. A více než polovina občanů se domnívá, že česká demokracie nefunguje srovnatelně s demokraciemi ve vyspělých zemích. Hospodářské noviny přinášejí informace o zadluženosti českých obcí. Ty jsou podle Listu nejzadluženější za posledních 20 let. Dluhy obcí dosáhly částky 83,3 miliardy korun. Aby města dosáhla na dotace z fondů Evropské unie, musí sami přispět z vlastních zdrojů. Rozprodávají proto svůj majetek. Nejrozsáhlejší prodej obecního majetku zhruba ve výši 1,5 miliardy korun ohlásila Praha. V plánu je rovněž prodej přibližně 4000 městských bytů v Praze. Finanční problémy způsobují obcím také nejasnosti kolem rozpočtového určení daní na příští období. Nový způsob přerozdělování daní má platit od roku 2013, koalice se však nedokázala shodnout na konečné podobě návrhu. Příjmy z rozpočtového určení daní přitom tvoří přibližně 1/3 obecních rozpočtů, uzavírají Hospodářské noviny. Ministerstvo obrany hodlá výrazně omladit českou armádu. Průměrný věk českého vojáka je totiž 37 let, informuje deník Právo. Armáda chce příští rok začít s intenzivnějším náborem mladých nováčků a zároveň usnadnit propouštění. Cílem armády je nabírat 600 až 800 vojáků ročně, tedy přijmout mladé vojáky na nejnižší funkce. Starší by tak měli přirozeně odcházet. Ministerstvo obrany dále plánuje změny v zákoně o vojácích z povolání, hlavně možnost ukončit kontrakt bez odůvodnění. Navrhovaná změna zákona by také měla zamezit správním žalobám vojáků, kterým armáda odmítla prodloužit kontrakt. Ministr obrany Alexandr Vondra předpokládá, že odchod z armády se dotkne hlavně vyšších důstojníků ze štábů a hodlá také propustit část z 8000 civilních zaměstnanců. Ministerstvo obrany utratí za mzdy, dávky, pojištění a výsluhy přes polovinu svého 44 miliardového rozpočtu. Rezort proto chystá i další změny vedoucí k šetření, jako například zdanění výsluh nebo krácení různých příspěvků.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Říká se konec dobrý, všechno dobré. Mohlo by to platit i v případě úspěšně završené kvalifikace českých fotbalistů na Evropský šampionát 2012, kdyby nebylo některých kdyby. A to jak na hřišti, tedy ve složení mužstva a jeho hře, tak mimo něj, rozuměj v morálce některých hráčů. Věčná škoda.
Ze sportu.
Fotbaloví experti vesměs soudí, že český reprezentační tým zaslouží pochvalu a uznání za to, jak zvládl závěr kvalifikace a barážové dvojutkání s Černou Horou, po kterém slavil svůj pátý postup na mistrovství Evropy za sebou. Shodují se v názoru, že hlavně v baráži Češi zaujali semknutým výkonem, zároveň ale poukazují na řadu herních nedostatků, které mužstvo především v ofenzivě limitují. Jejich odstranění nebude pro trenéra Michala Bílka vůbec jednoduché. Na straně druhé nelze nevidět oživení, které do reprezentace vnesli zejména Plzeňáci Petr Jiráček či Václav Pilař, ale také Tomáš Pekhardt nebo Theodor Gebrselassie. Podle expertů by tak příští rok v červnu mohl český tým na Euru v Polsku a na Ukrajině mile překvapit. On to trenér Bílek měl těžké od začátku. Prakticky od nástupu do své funkce byl kritizovaný. Před baráží s Černohorci věděl, že cíl je blízko a netradičně dával najevo emoce, i když to sám vnitřně tak necítil.
Mně to nepřipadá, že jsem nějaký uvolněný v této chvíli. Na druhou stranu cítím obrovskou šanci se na mistrovství Evropy dostat, protože my víme, že ty dva roky pod mým vedením byly hrozně těžký a teďka jsme se dostali do situace, v které jsme chtěli být. Dostat se do baráže, tu mít dobře rozehranou. Máme před sebou ten nejdůležitější krok a věřím tomu, že se budeme hrozně radovat.
A radovali se, možná až moc, ale o tom později. Sami hráči přiznávají, že se jim závěr kvalifikace zdařil, ale je stále co zlepšovat. Brankář Petr Čech to shrnul slovy.
Byla to dlouhá cesta, samozřejmě my jsme ji začali tím nejhorším možným způsobem, měli jsme 10 šancí proti Litvě, prohráli jsme. Pak je pravda, že i to prostředí celkově nebylo úplně příjemné, že jsme vlastně bojovali o přízeň toho diváka prakticky celý poslední 2,5 roku. A od té doby, co trenér vzal tým, měnili se hráči, měnila se generace, nebylo to vždycky jednoduchý. Ale zase o to víc jsme se semkli, chtěli jsme všem těm lidem ukázat, že prostě to dokážeme. Když ty zárodky volili, tak nakonec jsme si to uhráli sami.
Útočník Milan Baroš, který v baráži chyběl v základní sestavě, našel na celé kvalifikaci hned několik obtížnějších momentů.
Nejtěžší chvíle, já myslím, že jich tam bylo dost, ať třeba jsme ten kvalifikaci nezačali dobře doma s Litvou a potom jsme vlastně v tom klíčovém zápasu ve Skotsku dokázali v 90. minutě vyrovnat a tím jsme se zachránili, protože jsme tam asi prohráli, tak do Litvy už vlastně nemusíme ani jezdit, protože už bychom ten náskok nestáhli a ta kvalifikace byla těžká, jak psychicky, tak určitě i herně, protože ty týmy, i když třeba někdo říkal, že jsou slabé, tak si myslím, že byly silné a my jsme dokázali v těch těžkých chvílích zabrat a postoupili jsme. A to je ten cíl, který jsme si před tou kvalifikaci dali a splnili jsme.
Po druhém utkání s Černohorci v Podgorici, když bylo jasno v otázce postupu na evropský šampionát, trenér Michal Bílek, celý ještě zadýchaný, neskrýval radost z postupu, ale zároveň jasně viděl, co ho čeká dál.
Všichni jsme maximálně spokojení s tím, jak to dopadlo. Dotáhli jsme to do účasti na Evropě a myslím si, že zaslouženě, protože hlavně v baráži jsme předvedli v domácím utkání velmi dobrý výkon a tady zodpovědný, poctivý a který vyústil potom tu jednu velmi důležitou a uklidňující branku. Výsledky nepřicházely v přípravných utkáních, tu kvalifikaci. Vyjma toho prvního zápasu, kdy jsme prohráli s Litvou, jsme měli, myslím, rozehranou dobře a zaslouženě jsme postoupili. Byly komplikace, pořád byly komplikace. V úvodu jsme se dostali pod zbytečný tlak, když jsme nezvládli utkání s tou zmiňovanou Litvou a pak jsme byli pod stresem až úplně do konce, ale o to víc si cením, jak kluci to zvládli, smekám před nima, odvedli vynikající práci a jsem rád, že jsem to mohl být součástí.
Televizní spolukomentátoři odvetného utkání baráže, bývalí hráči a reprezentanti Pavel Karoch a Radek Bejbl, měli radost z postupu na Euro 2012, ale viděli i nedostatky.
Ta baráž ukázala, že my si musíme přiznat sportovně, že jsme měli možná i trochu štěstí a že jsme úplně nezválcovali Černou Horu a že máme na čem pracovat. Ne, že by to bylo špatné, já si myslím, že v naší reprezentaci je spousta pozitivních impulzů za řazení Gebreho, již zmiňovaných plzeňských hráčů a tak dále, ale je na čem pracovat stále.
To určitě, a když třeba budeme hodnotit barážové utkání, tak asi objektivně musíme říct, že třeba Černá Hora má daleko kvalitnější ofenzivu než my.
Fotbaloví experti svorně tvrdí, že by bylo chybou, kdyby se teď národní tým utápěl v euforii. I baráž sama, především odveta, podle nich odhalila některé slabiny. Trenér Mladé Boleslavy Miroslav Koubek vidí nedostatky především v útočné fázi týmu, kterému prý cítelně chyběl kanonýr kalibru Jana Kollera nebo Milana Baroše v nejlepších letech. Milan Baroš je v reprezentaci i teď, ale potýká se se ztrátou formy a zdravotními problémy. Někdejší záložník národního týmu Miroslav Baránek zase vidí problém především v nedostatečně rychlé přechodové fázi. Někdy by všechno mělo být jednodušší a hrané ve větší rychlosti, ale do Eura je půl roku čas, na všem se dá pracovat, řekl Miroslav Baránek. Další otázkou je, co by se stalo, kdyby plzeňští hráči Petr Jiráček s Václavem Pilařem nebo liberecký Teodor Gebreselassie přestoupili v zimě půl roku před mistrovstvím Evropy do zahraničí. Zda by tam mohli ztratit herní praxi. Pavel Karoch takové obavy má.
Zároveň si myslím, ale že to je logické, že i pro reprezentaci by bylo dobře, když odhlídnu od peněz, od smluv, pokud by hráči jako Jiráček, Pilař se dostali do dobrých týmů, kde by hráli pravidelně, eventuálně jednu z dominantních rolí, tak to samozřejmě ještě může jejich výkon narůst a to je pro českou reprezentaci příslib.
Já to trošku vezmu z druhé stránky, zase je tam samozřejmě riziko toho, aby hráli pravidelně a to je potom důležitý vybrat opravdu ten klub, kde ten předpoklad je. A musíme si uvědomit to, že tam je určitá změna prostředí, změna země, změna kolektivu a to se všechno může podepsat třeba nad postavením toho hráče v tom klubu, nad výkonností. Takže si myslím, že z hlediska reprezentace je k tomuhle potřeba přistupovat velmi citlivě, aby to tomu hráči pomohlo, než aby ho to spíš na nějaký okamžik přibrzdilo.
Doplnil opačný názor Radek Bejbl. Zimní přestupy hráčů národního týmu by nerad viděl i trenér Michal Bílek.
Já bych si přál, aby Plzeňáci ještě zůstali pohromadě až do mistrovství Evropy, protože by to byla záruka, že by pravidelně nastupovali. Vím, že pokud by byl zájem o hráčka, tak nepůjde do nějakého průměrného týmu. Je to hráč, který má výkonnost pro větší klub a nikde pak není psáno, že by tam třeba nastupoval pravidelně. Takže z tohoto pohledu bych si přál, aby hráči do mistrovství Evropy hráli. A pro nás by bylo lepší, kdyby zůstali Plzně, ale to je věc, která samozřejmě se nedá ovlivnit, to je jenom můj názor.
A ještě k dříve nakousnuté morálce. Mnozí čeští fotbalisté po postupu na Euro v letištní hale v Podgorici povolili uzdu svým emocím a vulgárním popěvkem, který se snad ani nedá citovat, se opřeli do kritika reprezentace Radka Druláka. Vědomě zpívali před zapnutými kamerami a uřízli si tak u veřejnosti ostudu. Podle manažera reprezentace Vladimíra Šmicera se prý ale vlastně nic nestalo. Byla euforie, myslím si, že se nic nestalo, řekl v rozhovoru pro deník Sport. Když se při oslavách sápali jeden po druhém, svoje šaty si zřejmě rozpárali tak, že na jejich tělech zůstaly buď cáry látky, nebo byly nazí. Letišní halou v Praze Ruzení pak podle serveru eSport.cz proběhly v něčem, co z brusu nové obleky od partnera reprezentace nepřipomínalo ani zdaleka. A to už je od nás pro dnešek vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.